Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu wa 2018, leo hii tunamulika matukio yaliyohusu wanawake katika eneo letu la Afrika ya Mashariki na ya Kati, tukiangalia maendeleo na baadhi ya changamoto ambazo wanawake na wasichana wamekumbana nazo mwaka huu. Mwenzangu Adija Riami anatupasha zaidi.
Mwaka huu wa 2018 utakumbukwa kuwa ni mwaka ambao wanawake na wasichana katika eneo la Afrika wameshuhudia maendeleo katika nyanja mbalimbali za maisha ambayo yaliambatana na changamoto nyingi. Mbali ya maendeleo na changamoto hizo, wanawake wa Afrika na dunia kwa jumla, Aprili 2 wanaikumbuka kwa walipata pigo baada ya mtetezi wa harakati dhidi ya ubaguzi nchini Afrika Kusini, Winnie Madikizela Mandela, alifariki akiwa na umri wa miaka 81. Bi Mandela anakumbukwa kwa kuwa kioo na mwanaharakati ambaye licha mume wake Nelson Mandela kuwa gerezani, yeye aliendeleza harakati za kupinga ubaguzi wa rangi katika taifa hilo la Afrika Kusini. Lengo lake kuu lilikuwa ni harakati za kutokomeza ubaguzi katika utawala wa wazungu walio wachache. Marehemu Mandela anakumbukwa kwa ari yake na kuhakikisha kwa malengo ya watu weusi ya kutokomeza ubaguzi hayatetereshwi na wazungu walio katika uongozi. Na aliwahi mara kadhaa kufungwa jela, na kifungo chake kirefu kilikuwa ni kukaa siku 491 gerezani, lakini alipotoka ni kama vile alichochewa kuendeleza harakati za kupinga ubaguzi. Kwa wanawake wengi wa Afrika walimwangalia Bi Mandela kama ndio kioo chao. Mchambuzi Jenerali Ulimwengu anazungumzia mchango wake kwa wanawake sio Afrika Kusini, lakini kote barani Afrika.
Hapata funzo kwamba wao vile vile wanaweza kuwa ni wapiganaji, hata wanapokuwa wako peke yao, labda waume zao au marafiki zao wa kiume wakiwa wameweka katika hali ambapo hawawezi na kufurukuta, wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haitetereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo makubwa kama wanaume wanavyoyafanya au hata zaidi ya wanaume wanayofanya.
Wanawake wa Afrika wana mengi ambayo wamekuwa wakishughulikia kama vile masuala ya ubaguzi wa kijinsia, nguvu ya mwanamke katika kura, kupata nafasi muhimu za uongozi, afya ya uzazi na mengine mengi. Mwaka huu wanawake wanasema wameona mafanikio na wanaona kuna nuru njema inayobainisha kwa hali itakuwa nzuri zaidi kwa upande wao kwa miaka ijayo. Tukiangalia mafanikio kwa upande wa wanawake na afya, serikali ya Tanzania mwezi Aprili kupitia wizara yake ya afya ilizindua rasmi chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake, ikiwa ni jitihada za kuokoa wanawake wengi nchini humo wanaofariki kwa tatizo la saratani ambayo inatibika. Uzinduzi wa kitaifa ulifanyika Dar es Salaam na Makamu Rais Samia Suluhu Hassan alisema chanjo hiyo itawahusisha mabinti kuanzia miaka 14.
Naunga mkono kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza kwamba tunalinda jeshi la wanawake nchini Tanzania. Tumekuwa tukipoteza wanawake wengi kwa sababu kadhaa, lakini saratani ya shingo ya kizazi imechukua watu wengi sana. Sababu ya pili ni kwamba mama yangu mwenyewe aliyezaa, hii ndiyo sababu yake ya kifo. Kwa ili kuepusha wengine na kifo cha aina hii, naomba sana tufanye kile inachowezekana kuhakikisha chanjo hii inawafikia mabinti wengi iwezekanavyo.
Bi Samia alielezea kwamba saratani ya shingo ya kizazi ni moja kati ya saratani ambazo zinaua wanawake wengi duniani, na kwa vile chanjo yake ni ghali ndio sababu Tanzania imechukua muda mrefu kutoa chanjo hiyo.
Takwimu kutoka taasisi za saratani ya shingo za mwaka 2016-2017 zinaonyesha kwamba saratani ya mlango wa kizazi ndio inayoongoza kuwa na wagonjwa wengi kwa 32.8%. Na saratani hiyo huchangia 38% ya vifo vitokanavyo na saratani hapa nchini. Hata hivyo, wataalamu wanatueleza kuwa saratani hii ya mlango wa kizazi inazuilika, na ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya chanjo katika jitihada za kufanya kuzuia saratani hiyo isienee kwa wanawake wengi.
Na huko nchini Kenya, juhudi za wanawake wanasiasa kupitisha mswada wa jinsia ziligonga mwamba tena mwaka huu, ikiwa wanajaribu kwa mara ya tatu. Pingamizi ilitoka kwa baadhi ya wabunge wanaume waliodai iwapo mswada huo ungepita, basi wanawake ambao hawastahili kuwa viongozi wangepenya katika bunge la kitaifa. Ni fikra iliyokosolewa na wengi. Wabunge wanawake walifanya jitihada kubwa kuupigia debe mswada huo. Mbunge Maison Leshomo anaelezea.
Bobby Bill ikipita, haipiti kwa sababu ya kina mama peke yake. Inapita kwa sababu ya sisi wote kama Wakenya. Na saa hii tunaangaliwa na kila mwananchi katika Kenya kama hii bill itaanguka.
Licha ya kupigiwa debe pia na baadhi ya viongozi wa serikali, lakini haukuwa mwaka wa kuupitisha mswada huu. Miongoni mwa viongozi hao ni naibu rais William Ruto, alijaribu sana kuwasihi wabunge waupitishe.
Tulipitisha katiba. Katiba inasema 30% ya uongozi katika Kenya lazima wawe kina mama.
Siasa pia zilishika kasi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake mwaka huu walikuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wenzao kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika kesho Disemba 30, na pia kuhamasisha wale ambao hawawani uongozi kushiriki katika zoezi la kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka watakaozungumzia kero zao zinazowakabili. Hayo katika upande wa siasa, lakini afya bado imekuwa changamoto katika maeneo mengi ya DRC. Kwa mfano upande wa mashariki, manchi katika jimbo la Kivu Kaskazini, wanawake wanaendelea kulalamika kuhusu hali duni ya huduma za afya, jambo ambalo linarudisha nyuma harakati zao za maendeleo.
Wenyetu mkua tunalia sana, kama Mungu tunawezi tujiria na sio tunawezi pata ataka adispa, na sio tukue naona kama tunawezi tumzua palo, kwa vile njo shida zenyetu zinatuangaisha hapa.
Lakini huko nchini Kenya, suala la ukeketaji wa wanawake na wasichana linaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa. Mwaka huu wa 2018, ripoti mpya iliyotolewa na BMJ Global Health ilionyesha kwa idadi ya wasichana wanaokeketwa imepungua kwa asilimia kubwa, na hili linatia moyo kwa harakati za kutokomeza mila hii zinaonyesha mafanikio mazuri. Aliyekuwa mbunge na mwenyekiti wa bodi ya kukabiliana na ukeketaji, Lina Jebi Kilimo, alisema kutungwa kwa sheria na elimu kwa mtoto wa kike kulichangia pakubwa kwa mila na tamaduni potofu kuangalia hatua kwa hatua. Na siku zinavyozidi kusonga, ndivyo wanaume nao wametakiwa kujiunga na wanawake mwaka ujao wa 2019 ili kusaidia kutokomeza mila hii potofu.
Sasa kupata wanaume kuchangia mambo ya wanawake hapo bado ndio iko shida, ingawa tumepata youth wengine ambaye walikuja on board kusema kweli tungependa pia kusaidiana.
Lakini kabla sija kunja jambo hili, tukumbuke kwa mke wa rais wa Marekani Melania Trump alitembelea mataifa manne ya Afrika: Kenya, Malawi, Ghana na Misri, ikiwa ni kuhamasisha kampeni yake ya Be Best ambayo inalenga masuala ya watoto kijamii, kihisia na afya ya mwili. Alishukuru kwa ukaribisho mzuri aliopewa katika mataifa hayo. Nikikuaga kwa niaba ya waandishi wetu Huba Abdi wa Nairobi, Dina Chahali wa Dar es Salaam na Oster Malivika wa Goma, ambao walichangia katika makala hii, kutoka hapa Washington, mimi ni Khadija Riani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuangalie matukio muhimu kwa mwaka wa 2018 kwa upande wa afya.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo tunazungumzia mambo makubwa muhimu yaliyotokea katika masuala ya afya. Msimulizi wako ni mimi Meri Ngawe. Tunaanzia DRC ambako mwaka wa 2018 nchi hiyo imekumbwa na ugonjwa wa Ebola, hasa katika maeneo ya mashariki pamoja na jimbo la Equator, tukio ambalo shirika la afya duniani linasema ni la pili kwa ukubwa ikilinganishwa na Ebola iliyokumba nchi za Afrika Magharibi miaka iliyopita. Watu zaidi ya 400 wamekufa kutokana na Ebola, na wataalamu wa afya wanasema itachukua muda kutokomeza kabisa ugonjwa huo, hasa ikizingatiwa eneo la mashariki limekuwa mhanga wa mashambulizi ya waasi. Eneo hilo pia miundombinu yake inaelezwa kuwa duni, hali ambayo inakosesha fursa wafanyakazi wa huduma za afya kufika katika maeneo stahiki. Mkazi mmoja kutoka Mangina aliyejitambulisha kwa jina la Kakule anaeleza jinsi alivyopoteza jamaa zake nane akiwemo mama yake mzazi kwa ugonjwa wa Ebola.
Nimepoteza watu mnane ndani ya jamii ya mama yangu, ikiwa mama yangu mzazi pia alifariki ndani ya hiyo ugonjwa. Tangu hiyo sika yenga ambayo imepita, umemaliza donge wiki moja ndani ya ugonjwa. Kwa sasa ilikuwa nakuwa wakati wagonjwa wanaenda chunga mwingine mgonjwa kwenye wanaenda mchunga kwenye hospitalini, kufika kule population kulikuwa najua kama ni mambo gani leo watagusa mavikwembe, watagusa mwili wa mgonjwa, kumbe wanashambukiza bila kujua. Na watu walikuwa ndani ya inyorasa na mchunga zao wanazia ni ulozi, wengine wanatia mambo mingi mingi. Halo, akumbe ni ugonjwa ambao umeingia ndani ya mwili.
Hata hivyo shirika la afya duniani WHO limejitahidi kutoa chanjo kwa wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele, ikiwemo wauguzi, madaktari na maafisa wengine wa afya. Mwezi wa tano mwaka huu dunia iliadhimisha siku ya fistula duniani, ugonjwa unaowapata zaidi kina mama. Na kujua zaidi juu ya ugonjwa huu, tuungane na Daktari Weston Kisa, mtaalamu wa fistula, ambaye anatueleza juu ya ugonjwa huu.
Fistula inamaanisha kwamba kuna tundu yenye haitakani kuwa hapo kati ya njia ya mkojo na njia ya uzazi ya mama. Sasa tingine inaweza kuwa kati ya njia ya choo haja kubwa na njia ya uzazi ya mama. Sasa ikiwa kama hiyo tundu iko hapo kwa mama, hawezi kuzuilia mkojo. Mkojo unafucha kila wakati, mtoto hawezi pita kwa njia ya uzazi vile inatakana. Sasa ni kama anakuja kushikwa hapo ndani, na kama hata vile ameshikwa na mtoto hapiti vizuri, asipofanyiwa upasuaji wa kabla wa dharura inakuwa shida.
Taarifa zimeeleza pia wanawake waliokumbwa na mikasa ya kubakwa pia wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa fistula. Tukitupia jicho nchini Tanzania, kwa mara ya kwanza nchi hiyo mwaka 2018 iliweka historia baada ya hospitali ya taifa ya Muhimbili kuanza kuachana na kuandika na kutumia teknolojia maalumu kusoma vipimo vya radiolojia kwa wagonjwa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, Profesa Lawrence Museru, teknolojia hiyo itarahisisha upatikanaji wa vipimo vya mgonjwa kwa haraka.
Kwa hiyo hapa katikati tukasema hapana, madaktari waanze wao wenyewe kuandika majibu kwenye kompyuta. Sasa hivi majibu ya radiolojia atakapokuwa anafika kwa daktari anapoyasoma, atakuwa sasa anaongea au kwa lugha ya kigeni anaita kudictate. Na anapoongea anasema jina la mgonjwa ni fulani, anaumwa kitu fulani, amefanya kipimo gani, na katika kipimo hiki tunaona tatizo ni hili na hili ni hili, na kwamba hili inaashiria tatizo la mgonjwa ni nini. Kwa ile mashine ile anapoongea itakuwa ina type moja kwa moja.
Bado tuko huko huko Tanzania. Juni 19 mwaka 2018, dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa sickle cell maarufu kama selimundu, ambapo Umoja wa Mataifa ulikuwa na ujumbe kwa dunia katika kuadhimisha siku hii. Dr. Deogratias Soka kutoka Tanzania anatueleza zaidi.
Ujumbe mkubwa wa Umoja wa Mataifa ni kuongeza uelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell kwa katika jamii. Ndio ugonjwa ndio ujumbe mahususi. Lakini kwetu Tanzania tumekuja na kauli mbiu inayosema kuwa mjanja ijue sickle cell. Ndio ujumbe ambao tunautumia katika nchi ya Tanzania. Naenda sambamba na ule ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Kinachofanya mtu apate ugonjwa huu ni pale ambapo wazazi wake wote wawili wanakuwa na vinasaba za ugonjwa wa sickle cell. Dalili za ugonjwa wa sickle cell, sababu ugonjwa huu unaathiri chembe nyekundu za damu, na chembe nyekundu za damu zinahitajika katika viungo vyote ama system zote za mwili wa binadamu. Kwa hiyo basi mtu anapokuwa na ugonjwa huu anaweza kuwa na dalili katika sehemu almost zote za mwili wake. Lakini dalili kubwa ambazo tunazipata, kwanza ni upungufu wa damu. Kwa hiyo watu hawa wanakuwa na upungufu wa damu ambao ni tunaita ni chronic wa kudumu.
Naam, na taarifa hiyo kutoka Tanzania inakamilisha makala ya afya ya mwisho wa mwaka. Mimi ni Mary Mgawe na kutakia kila la heri katika mwaka wa 2019.